Assalomu alaykum qadrdonlar. Optimist bo'lish pessimist bo'lishdan ko'ra ancha yaxshiroq. Bugungi e'tiboringizga qanday qilib optimist bo'lish mumkinligi haqidagi sirlarni oshkor etamiz. Birinchisi, vaqtingizni behuda siqilishlar va aldamchi xayollar egallab olishiga yo'l qo'ymang. Bu dilozorliklarning sizga hech qanday foydasi yo'q. Aksincha, hadeb bo'lib o'tgan noxush voqealar, omadsizliklarni xayolingizda eslayversangiz, o'zingizdagi ishonchni so'ndirasiz. Xuddi shu narsa kelajakdagi ishlaringizga ham tegishli. Ko'pchilik odamlar hali boshga tushmagan muammolardan bezovtalanishlari achinarli holdir.
Ertangi muammolardan qo'rqmaslik uchun bugundan boshlab harakat qiling. Ya'ni, bugunga rejalashtirgan har bir ishingizni qoyil maqom qilib bajarishga urining. Ammo ertani o'ylamang. Shundagina ruhiy va jismoniy zo'riqishdan saqlanib, kelajakdagi rejalaringiz haqida ishonch bilan o'ylaysiz. Ikkinchisi, o'tgan kunlarni bir eslash xayoli sizga hech tark etmasa, buni yaqin do'stingiz yoki oila a'zolaringiz bilan baham ko'ring. Har holda bu ich etingizni yeb, o'z-o'zingizga gapirganingizdan yaxshiroq. Oilaviy tushgan suratlarni birma-bir ko'zdan kechirib chiqish ham yordam beradi. Uchinchisi, hayotingizning dasturlashga harakat qiling.
Chunki buni hech kim sizdan yaxshi uddalay olmaydi. Har bir ishni boshlashdan avval ichingizda men shu ishni albatta uddasidan chiqaman deb ishontiring. Axir fe'l atvorini o'zgartirgan odamning hayoti ham ijobiy tomonga o'zgaradi. Ichingizdagi tushkunlik, bezovtalanish o'rnini ishonch, uddaburonlik kabi xislatlar egallaydi. 4. Yuzingizdan tabassum arimasin. Ko'pchilik bunga javoban nima? Men jinnimidim, kayfiyatim bo'lmasa ham xuda behudaga kulgani degan e'tirozlar bildirishlari turgan gap. Ammo ruhshunoslar aynan tushkunlik paytida inson o'zini majburlab tabassum qilishni tavsiya qiladilar. Oyna qarshisiga o'tirib 1,5 daqiqa davomida tabassum qilsangiz, yuz mushaklaridan miyaga signal borib, ichimizni kemirayotgan noxush hislar o'rnini xursandchilik egallaydi. Avvallari faqat kayfiyatingiz borligida tabassum qilgan bo'lsangiz, endilikda birgina kulish evaziga yaxshi kayfiyatga ega bo'lasiz. Ishonmasangiz, bir sinab ko'ring.
Boshingizga tushganlarni eslab, ha deb o'zingizga rahmingiz kelmasin. Dunyoda sizdan ham ahvoli og'ir insonlar topiladi. Bo'layotgan voqealarga nisbatan faqat ijobiy fikr bildirish, atrofdagilarga yaxshi munosabatda bo'lish, o'z kuchingizga ishonch sizni chinakam baxtiyor insonga aylantiradi. Hatto immunitetni oshiradi. Hech kasal bo'lmaydigan insonni uchratsangiz bilingki, u hayotga ishonch bilan qaraydi. Tushkunlikdan yiroq bo'ladi. Shu o'rinda bir qiziqarli ma'lumotni e'tiboringizga havola qilsam. Optimistlar pessimistlarga qaraganda 7-10 yil uzoq yashashlari isbotlangan. Ko'tarinki kayfiyat egalari boshqalarga nisbatan kamroq kasal bo'ladilar. Bordi-yu, xastalikka yo'liqsalar-da, juda tez tuzaladilar. Olimlarning fikricha, yuragi betob insonlarning har 10-inchisi pessimist hisoblanadi.